Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Moi boas, benvidos, benvidas un día máis a este espazo de Radio Cerna no que facemos repaso das novas ambientais máis destacadas dos últimos días. O pasado martes botou a andar a Comisión de Investigación do Sinistro de Angrois de hai 5 anos. Un accidente de tren que deixou tras de si 80 vidas e 144 persoas feridas. Unha comisión que sae adiante grazas á insistencia da plataforma de vítimas Álvea 4155 e tras meses de bloqueo. O primeiro en comparecer foi o voceiro desta plataforma, Xesús Domínguez, que sinalou directamente os exministros Xosé Branco, Ana Pastor e Rafael Catalá como responsables políticos do sinistro por non dotar o tren do sistema de seguridade que lle corresponde a un tren de altas prestacións, o AVE, tal e como se denominaba polo goberno estatal. Domínguez foi severo co que chamou a maquinaria do Estado, a que acusou de negligencia e de mentir e contaminar a opinión pública, concentrando toda a culpa no maquinista. As vítimas de Angrois definiron como cacería o modo en que os responsables políticos actuaron con Francisco Xosé Garzón e destacaron que él sí pediu perdón. Polo seu lado, tamén esta semana compareceu na comisión por primeira vez o maquinista do Alvia. Visiblemente emocionado, pediu perdón ás vítimas, ás que agradeceu a súa comprensión. Garzón indicou que el xa advertira a seguridade da empresa ferroviaria da perigosidade da curva de Angrois e lamenta que o goberno apuntase o seu dedo acusador rapidamente cara a él desde o primeiro momento. Salientou que a tecnoloxía actual debía evitar un previsible erro humano. O momento destacado desta comparecencia foi cando o presidente da comisión censurou o deputado de Esquerda Republicana de Cataluña, Gabriel Rufián, a reproducción da grabación da chamada que o maquinista realizou á intervención momentos despois do sinistro. Nesta conversa indicaba que advertira xa a seguridade de que algo así podía pasar. Rufián foi criticado duramente polos voceiros de Ciudadanos e do PSOE por saltarse o acordo da mesa da comisión, ao que el respondeu que o audio desta conversa xa estaba colgado en internet. Posteriormente, na súa quenda, o interventor confirmou que o maquinista lle advertira nesa chamada de que o accidente estaba anunciado. Xunto con Francisco Xosé Garzón, atópanse imputados polo sinistro 3 altos cargos, 2 de Adif e 1 de Renfe. A nova sorprendente da semana foi a del Nosa, fábrica de cloro de Ence, que di que pechará o vindeiro 29 de xullo. Así o anunciou a dirección da factoría logo de sinalar que a Dirección Xeral de Costas do actual goberno estatal non respondeu a súa petición de prórroga. El Nosa estaba obrigada a adaptarse á normativa europea que prohíbe o mercurio para a fabricación de cloro desde o pasado ano 2017. Pedía máis tempo para poderlo facer e non foi posible. Non obstante, aínda non hai confirmación oficial por parte do Estado ou de Costas de que a fábrica teña que pechar. Por iso, colectivos ecoloxistas como a PDR mantéñense en alerta. Para a vindeira semana falaremos con eles sobre a repercusión do peche del Nosa tamén para o complexo industrial de Ence dentro da ría de Pontevedra. A plataforma contra a mina de Touro o Pino entregou o pasado mércores no rexistro da Xunta máis de 26.000 sinaturas demandando ao goberno galego que denegue o permiso a Atalaia Mining para explotar a megamina a ceo aberto de Touro o Pino. Coa entrega destas rúbricas de apoio, queren demostrar que existe un gran rexeitamento social a este proxecto que cualifican de altamente contaminante e destructivo para a vida dos veciños e veciñas e tamén para a Ría de Arousa, onde irían parar os metais pesados que se verterían aos ríos desde a mina. Destacan ademais o apoio de 33 concellos e de 2 deputacións provinciais. E finalmente chegou o pronunciamento da Xunta a través do conselleiro de Industria ao respecto deste proxecto mineiro. Francisco Conde dixo no Parlamento galego que a Xunta non é favorable ao proxecto mineiro tal e como está. De todos os xeitos, engadiu que a decisión aínda non está tomada porque faltan avaliacións técnicas e a empresa aínda podería subsanar deficiencias. E algunhas das minas que xa están a operar en Galiza serán investigadas polo Parlamento Europeo. Entre elas, as de Sanfins, de Lousame, a de Touro ou a de Santa Comba, ou Monte Neme. Desde a Comisión de Peticións do Parlamento instarase a Comisión Europea para que inicie unha auditoría da situación de legalidade na que están estes proxectos mineiros, tomando en consideración a queixa formulada pola Asociación Petón do Lobo, que en xaneiro do ano pasado denunciaba que estaban a vulnerar diversas directivas europeas. No caso de Sanfins de Lousame, en concreto, indicábase a omisión da avaliación de impacto ambiental e o abandono de dúas presas de residuos tóxicos en pleno leito fluvial. Esta foi unha semana especialmente mala para os ríos galegos. As tormentas provocaron desprendimentos de terra e inundacións en varios concellos da provincia de Ourense, pero tamén nas zonas afectadas polos lumes do pasado ano. Especialmente preocupa o arrastre de cinzas ao río Cervantes e afluentes na Serra de Ancares, a turbidez das augas do Tambre ao seu paso por Calvos, en Touro, e sobre todo a aparición de centos de peixes mortos no río Tambre entre Ponte Alvar e Tapia. Este último caso foi denunciado pola plataforma de afectados polo vertedoiro de Santiago de Compostela Miramontes. Foi alertado o Seprona para que investigue as causas e os responsables desta mortaldade. En o concello lucense de Carballedo investigan tamén a procedencia de 15 cabezas de becerros que apareceron flotando nun regato pasado luns. A vindeira semana tamén falaremos do xuizo que se está a celebrar en Ourense polo desastre ambiental do río Barbaña de hai 9 anos e polo que se imputa a 3 responsables da xestora da depuradora municipal de San Cibrao das Viñas. Daquela, en 2009, un vertido industrial provocaba a morte de milleiros de peixes e deixaba contaminadas 5 hectáreas de terreo e 5 kilómetros de río por metais pesados, poñendo en risco incluso especies en perigo de extinción. A plataforma Ríos Limpos darános a coñecer a súa versión dos feitos. A Comisión do Parlamento Europeo rexeita pronunciarse sobre a xestión de residuos de Sogama que fora denunciada por Adega ante o Parlamento por unha presunta violación da legislación europea. A Comisión defende a súa postura alegando que esta cuestión é de competencia rexional, ao tempo que insta a Xunta a mellorar e modificar o plan de residuos para adaptalo á normativa vixente. Engade que nos fondos de cohesión de 2021 non se confinanciarán instalacións de xestión de residuos que se sean vertedoiros ou incineradoras. Pola súa banda, eurodeputado BNG e dos Verdes Ana Miranda critica que a Comisión non revisase os datos dos anos 2016 a 2018 para resolver o seu ditame. Do outro lado, Sogama anuncia que incrementou durante 2017 os seus beneficios nun 26% e que descarta rebaixar o canon de residuos aos concellos galegos. Por primeira vez, un tribunal estadounidense examina a responsabilidade de Monsanto na enfermidade dunha persoa cun cancro terminal. Male a que hai milleiros de procesos judiciais en marcha en Estados Unidos contra este xigante agroquímico, unha muller de 46 anos que usou glifosato ou Roundup durante máis de 2 anos para fumigar, consegue relacionar a súa enfermidade cos efectos deste axente tóxico. E se non tedes plan para esta fin de semana, aquí van algunhas propostas que nos fai a Asociación Ecologista Adega. Mañá sábado ofrécenos unha noite de morcegos no sobreiral do río Arnego, na Golada. Tratarase de facer seguimento da ocupación de refuxos para morcegos que foron instalados días atrás e de medir as radiofrecuencias que emiten estes pequenos mamíferos coa axuda da empresa Sores. O domingo, Adega convidate a eliminar plantas invasoras nas lagoas de Xuña e Muro de Porto do Son, na área protexida de Corrobedo, e o mércores da vindeira semana tamén este colectivo ecologista celebrará a primeira edición de Conéctate ao Sol en Lugo, unha xornada na que se exporá ao público xeral na Praza Maior diversas formas de aproveitar a enerxía solar como a cociña con fornos solares, a bioconstrucción, a medición do tempo, diversos aparellos que só funcionan cos rayos do gran astro. E por xa nada máis, despedímonos de vos. Ata a vindeira semana. Como sempre, unha aperta e que teñades unha feliz fin de semana.